Азатлык радиосу сөйлөп, бүгүн 24 июнь шаршамбы күн микрофон алдында ал сугырмаш биздин тапшырууда. Текшерүү Уэльсте вал тилинде сүйлөшүүчүлөрүн билимлирээк болуун һәм жакшыраак ишке орношуун көрсөтө. Татарстанда татар тилин яклоо кануну болсо да үтөлмөйт. Башкортостан хатын-кызлары Италияга окшошчуларга йөрөй. Кайбыраулар 2-3 айдан согонууга чыдый алмайча кайтып кете деп сүйлөдү бизге Неаполь шаарынан Венера Хурамшина. Булар барысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң. Микрофон алдында Ной Лолан.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Нормандия дүртлеги министрлары Парижда очрашуу вакытында Украинада вазгыят катлаулануга борчулуу билдирди һәм Минский килешүләрен тулы күләмдә сакларга чакырды. Уртак коммуникеде аерым алганда яклар Широкина тирәсендә бәрелешләрне киметү планын кертү һәм аны үтәү турында килеште. Бу низактагы яклар арасында булган иминлек сызыгын хәрбиләр сизләштерүгә беренче адым булып торачак. Министрлар шулай ук Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләрен авыр корал булган урыннарга һәм низак төбәгенә гуманитар ярдәм кертүне чикләүгә нокта кую, җирле халыкның хәлен җиңеләйтү өчен кызыл хаш белән конкрет чаралар турында килешү кирәклеген ассызыклады. Коммуникенең аерым бүлегендә кулга алынганнарны барсында барсына принципы белән алмашу турында да язылган. Нормандия дүртлеге очрашуында катнашучылар 2 июльгә билгеләнгән иминлек мәсьәләләре буенча эшче төркемнең утырышында хуплады. Низактагы якларны 26 июньгә кадәр 100 мм һәм аннан да зуррак калибрлы коралны чигендерергә чакырды. Министрлар Франция, Германия, Русия һәм Украинаның шушы форматта эшне дәвам итәргә әзер икәнлеген һәм Украина көнчыгыш дагы кризисны җайга салуда йөкләмәләрен үтәү өчен булдыра алганның барсында эшләячәкләрен белдерде. Киртәләрсез шәһәр инициатив төркеме Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңнехановка Казанда Идел елгасы яр буйларын инвалидлар, бала арбалы әтиәниләр һәм өлкәннәр үтә алырлык итеп җайларга дигән үтенеч җибәрде. Миңнеханов 12 июнь көнне Казанның Идел елгасы яр буйларын карады һәм елга портыннан алып Локомотив ярым утрауына кадәр проект эшләргә дигән күрсәтмә бирде. Әмма Миңнехановның һәм түрәләрнең бу сәфәре вакытында инвалидларның, бала арбалы әтиәнилерінің һәм өлкәннәрнең дә мәнфәғәтләрен қанағатләндерү турында сүз булмаган дип белдерә киртәләрсез шәһәр. Иғтибарығызны жәліп итәсіпіз келі қазір Қозан жетіштіру түзіліш бірләшмәсі Киров дамбысынан Ленин дамбысына қадар яр бойларын сүкләндірі. Әмі пандусыз басқышлар қойыла. Бұ хәл келешәктә көпләр яр бойларына үтә алмая шақына ұлата. Инді Ленин дамбысынан Миллениум көпіріне қадар түзілген үрште де нәқшын дұйық хәл келіп шықты. Ондағы басқышларда пандуслар қойылмаған. Жәйеулілерге отырып ял иту орыннары юк. Оннан да қала Казан мәдәният үзәге янында инвалидлар, бала арбалы әтиәниләр һәм өлкәннәргә яр буеннан аска төшү мөмкинлеге бөтенләй каралмаган дип белдерә киртәләрсез шәһәр. Һәм Казанда яр буйларын цикләндергәндә мөмкинлекләре чикләнгәннәрнең теләкләрен дә истә тотуны, моңа кадәр җибәрелгән җитешсезлекләрне төзәтүне үтенә. Казанда мәхкәмә дальни полиция бүлегендә газаплауларга дучар булган Аскар Крыловка дәүләттән 80 мең сум компенсация түләтү турында карар чыгарды. Крылов 750 мең сум компенсация түләтүне таләп иткән иде. Аның адвокаты Игорь Шолохов компенсация күләмен киметү белән ризалашмыйча бүгенге мәхкәмә карарын Татарстан югары мәхкәмәсенә тапшырырга җыена. Аскар Крылов урлауда гаепләнеп 2011 елның октябрендә тоткарланган булган. Полиция хезмәткәрләре аңа административ тәртип бозу турында ялган протокол язган һәм газаплаулар ярдәмендә аны гаебен танырга мәҗбүр иткән. Крыловны газаплауларын алар кисәт телефоны белән видеога төшергән. Соңрак Крыловка карата ачылган административ эш ябылган. Узган елның җәендә мәхкәмә дальни полиция бүлегенең газаплауларда гаепләнгән 8 элекке хезмәткәренә иректән мәхрүм итү җәзалары билгеләде. Бу җанҗалны нәтиҗәсендә дальни полиция бүлеге ябылды, Татарстан эчке эшләр министры алыштырылды. Русияда мәктәпне тәмамлаучы балалар иң катлаулы мәҗбүри һәм мастык күләм имтиханына рус теленнән БДИ тапшырды. Гомуми нәтиҗәләр яхшы. Ил буенча уртача балл 65.8 булып, узган елгы күрсәткечләрдән 3.3 балга күбрәк. Татарстан гадәттәгечә рус телен яхшы белүчеләр арасында 69 балл. Пермь крае 71 балл һәм Киров өлкәсе 70 балл. Башкортстан шулай ук яхшы нәтиҗәләргә ирешкән уртача 66 балл. Иң югары күрсәткеч 100 балл җыючылар санына килгәндә Татарстан монда да алдынгы, андый укучылар саны 57 булган, Башкортстанда 37. Әйтергә кирәк, кайбер урыс өлкәләрендә милли телләр укытылмауга карамастан, урыс телен балалар начаррак белә. Мәсәлән, Хабаровский краенда 100 балл җыючы балалар 56 булса, Смоленск өлкәсендә нибары 23, ә Вологда өлкәсендә бөтенләй аз, нибары 16 бала гына. Татарстанның ашлык үскән районнарында быелда кырылык. РБК хәбәр итүенчә, ул хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов тагын 10 көн коротырса, зыянның 30 миллиард сумнан ким булмаячагын белдергән. Төбәктә инде 6-нчы җәй коры килә. Хакимиятләр коры сегә чыдый алырлык ашлык үстерү турында әле уйлана гына. Быелда уңышның нинди булачагын фаразлау авыр, ди Әхмәтов. Корылыкка каршы көрәштә 1.5-2 миллион сум акча тотылган. Ашлыкны саклар өчен су сибу һәм коры вакытта котырган бижәкләрне агулау кебек чаралар оештырыла. Быел республикада 59 ясалма күл һәм су саклагычлары яңадан торгызылачагы хәбәр ителде. Татарстан 2013 елда ук Русия ул хуҗалыгыннан моның өчен акча алган 25 төбәкнең берсе иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа бер тикшеренү нәтиҗәләре белән таныштырабыз. Уэльста вал телендә сөйләшүчеләрнең яхшырак эшкә урнашып, күбрәк хезмәт хакы алу мөмкинлеге бу телне белмәүчеләрнекеннән зуррак булуын күрсәтте. Валчы укый, яза яки сөйләшә алган кешеләрнең белем дәрәҗәсе дә сизелерлек югарырак булуы ачыкланган. Уэльс хөкүмәте чыгарган саннарга караганда, Уэльста югары белемле кешеләр көллият тәмамланганнардан 73%-ка зуррак хезмәт хакы ала. Вал телен белмәгәннәрнең 7% югары белемле булса, аны белгәннәр арасында югары белемлеләр 11%-ка җитә. Быел Уэльс хөкүмәте өчен галим Сиана Дэвис әзерләгән хисапта инглиз урта мәктәпләрендә вал телен укытуны арттыру кирәклеге язылган. Кардиф университетының вал мәктәбен җитәкләүче академик Дэвис Уэльс мәктәпләрендә 16 яшьле тулган барлык укучылар өчен вал телен өйрәнүне мәҗбүри итәргә кирәк ди. Ул шулай ук җирле хөкүмәтне Уэльс мәктәпләрендә уздырылган чараларда вал телендә кайвакыт гадәти тел кебек кыстырып җибәрүче мәктәпләргә ярдәм итәргә чакыра. Вал телен күтәрергә тырышучы төркем бар. Вал телен күтәрергә тырышучы бер төркем, бер бала да мәктәптән вал телен көндәлек тормышта куллана алмаслык булып чыгып китәргә тиеш түгел ди. Уэльс хөкүмәте уздырган тикшеренү шулай ук валчы сөйләшкәннәр арасында квалификациясезләрне күпкә азрак булуын әйтә. Инглизчә генә сөйләшүчеләр арасында квалификациясезләр 12% булса, вал телен белгәннәр арасында 6% икеләтә аерма. Төньяк Уэльстагы кеше бизнеслар федерациясе рәисе урынбасары Тони Филичелла әйтүенчә, валчы белүчеләргә эш табуы да җиңелрәк. 74 яшьлек Филичелла бензин станциясе һәм итальян рестораны хуҗасы. Пенсиягә киткәндә киңәш итеп, бердән күбрәк телләрдә сөйләшүчеләргә эшкә урнашканда өстенлек бирергә кирәклеген әйтте. Ягъни бу, әгәр дә Уэльста берәр ширкәтең булса, валчы сөйләшә ала торган кешене ала аласың, ә инглизчә генә сөйләшүче хезмәткәр ул кешеләрне җәлеп итү өчен өстәмә үзенчәлекләргә ия булырга тиеш дигән сүз диде Филичелла. Италиядә туган, әмма 11 яшеннән Уэльста үскән бу кәсепче вал телен өйрәнеп караса да булдыра алмаган. Моны үзе яшәгән Флинштер шәһәрендә валчы сөйләшүчеләрнең 13% телне куллану мөмкинлекләре бик булмавы белән аңлата. Уэльс хөкүмәте вәкиле профессор Дэвисның балаларга вал телен укытуны киңрәк җәелдерү турындагы киңәшләрен исәпкә алыначагын белдерде. Татарстанда татар теленең статусы Конституция һәм телләр кануны белән билгеләнсә дә, гамәлдә бөтенләй башка мөнәсәбәт күренә. Бу хакта Азатлыкка Татарстан Дәүләт Шурасының Мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев белдерде.
Татарстанның дөрес әйткәндә официаль исеменең булай, Татарстан халыкларының һәм Татарстанда яшәүче башка халыкларның телләре турындагы закон бар. дәүләт телләре һәм башка телләр турындагы закон инде. Ул законда республиканың ике дәүләт телен белгән һәм эштә файдаланган өчен 15%-ка кадәр өстәмә түләү каралган. Ул бүгенге көндә дә гамәлдә. Моны без практикада кертә башлаган идек, ул программага да, шушы законны гамәлгә ашыру буенча программага да кертелгән иде. Әмма ләкин бу эшне гамәлгә кертә башлаган заманында безнең прокуратура үзенең процессларын, дәгъваларын белдергән иде. Әмма ләкин без бу мәсьәләне инде хәл иттек дияргә була күп дәрәҗәдә. Мәсәлән, мәдәният министрлыгы эшкә түләүне яңа төрле тәртибенә күчкән вакытта, моннан 3 ел элек ул шундый карар кабул итте. Мәдәният учреждениеларында, мәдәният оешмаларында, әгәр дә кеше анда эшләүче хезмәткәр ике дәүләт телен белә икән һәм эшендә файдалана икән, аңа өстәмә түләү карала, өстәмә түләү бирелә. Аны оешма үзе билгели. Күпме дәрәҗәдә 15%-ка кадәр дип каралган ул. Димәк, бу мәсьәлә мәдәниятта өлешчә хәл ителгән. Һәм мәктәпләрдә дә, мәгариф системасында да бу өлешчә хәл ителгән, ләкин һич кенә дә бүгенге көндә ул без теләгән дәрәҗәдә түгел. Моны без тәкъдим иткән идек иң беренче чиратта, ул законда каралган иде. Бу өстәмә түләүгә нинди хезмәткәрләр, нинди һөнәр ияләре дәгъва итә ала? Шуның исемлеген төзеп, хөкүмәт дәүләт советына тапшырырга тиеш иде. Без аны дәүләт советында карарга тиеш идек. Әмма ни кызганыч, бүгенге көнгә кадәр әле мондый исемлек эшләнмәгән. Чөнки безнең илдә 15 меңнән артык хәнәр бар дип әйтәләр. Аның бит һәммәсенә дә Татарстан Республикасында ул билгеле кибрәктер инде. Һәммәсенә дә бит ике дәүләт телен белү кирәк түгел. Мәҗбүри дә түгел. Мәсәлән, качегар белмәсә дә ярый торгандыр, билгеле күпме дәрәҗәдә исәнләшсә, белсә, аралашалса, аңа да яхшы, безгә дә яхшы дигән шикелле. Әмма ләкин әле турыдан-туры халыкка хезмәт күрсәтә торган кешеләр бар, мәсәлән, чиновниклар бар, суд мәхкәмә хезмәткәрләре бар, сәүдә хезмәткәрләре бар, мәдәният хезмәткәрләре, мәгариф хезмәткәрләре, алар инде һич шиксез кирәк урында бу ике телне, ике дәүләт телен белергә һәм кулланырга тиешләр. Мәлекән әйткәнемчә, бүгенге көндә әле тулы күләмдә ул эшләп китә алмады.
Гади тормышны караган вакытта ике дәүләт телендә белгән кешеләр, мисал өчен татарча да һәм шулай ук русча да яхшы сөйләшкән кешеләргә эшкә акчалырак, эшкә урнашу мөмкинлеге зурракмы? Бу сизеләме? Яисә буның артык теге әһәмияте юк канун нигезендә түгел, ә гомумән алганда, теге дәүләт телләр турындагы канун нигезендә түгел, ә гомумән тормыштагы күзлек аша караганда.
Билгеле, андый проблема бар. Ул бөтен урында дип әйтә алмыйм мин. Мәсәлән, завод, фабрикаларда, андый предприятиеләрдә, икътисад өлкәсендә ул кадәр үк андый ихтыяҗлык бүгенге көндә күренми. Алар аны уйламыйлар да һәм андый эшне гамәлгә ашырырга җыенмыйлар да. Монысы бик кызганыч, билгеле. Әмма ләкин менә бүгенге көндә инде иң беренче чират туа, ихтыяҗ туа, мин әйткән әлеге дә баягы халык белән эшли торган оешмаларга. Бу беренче чиратта дәүләт чиновникларына кагыла. Мин инде күптәннән бирле әйтеп киләм, без үзебезнең төп канунбызда, конституциябездә Татарстан Республикасының президенты ике дәүләт телен белергә тиеш дип язып куйдык. Президент ике дәүләт телен белергә тиеш булгач, ни исем премьер-министр белергә тиеш түгел, ни өчен дәүләт советы рәисе белергә тиеш түгел, ни өчен депутатлар белергә тиеш түгел, ни өчен министрлар белергә тиеш түгел, алар бит һәммәсе дә дәүләт хезмәткәрләре. Ничек инде ул дәүләт хезмәткәре дәүләт телен белмичә эшли алырга тиеш. Әмма шулай ук муниципаль хезмәткәрләр. Бу мәсьәләне мин заһирлар белән күтәреп киләм, әмма ләкин әле тиешле дәрәҗәдә хуплау таба алганым юк. Менә безгә шуннан башларга, иң беренче ята шуннан башларга кирәк иде. Әгәр дә инде дәүләт хезмәткәрләре һәм муниципаль хезмәткәрләр дәүләт телен белергә дигән без закон чыгаруга ирешә алсак, безнең дәүләт телебезнең дәрәҗәсе дә шунда ук артыр иде. Бу урында эшләүчеләргә дә мөнәсәбәт үзгәрер иде. Һәм мәктәптә укучы балалар да, аларның укытучы мөгаллим-мөгаллимәләр дә әйтерләр иде. Менә бит безгә дәүләт телләрен белү кирәк икән, чөнки ул бит дәүләт хезмәткәре булу шактый зур дәрәҗә. Шуңа күрә балалар сезне укыгыз, тырышып өйрәнегез дип балаларга үгет насихат та бирләр һәм шундый таләпләр дә куялар иде. Әмма ләкин әйткәнемчә, бүген көндә депутат корпусы һәм безнең чиновниклар үзләре бу закон проектын, бу тәкъдимне дөресрәгә әле хуплаганнар юк. Менә минемчә, иң беренче әйтә шуннан башларга иде. Ә инде акчалар эшкә урнашу дигәннән монда да сез әйткән фикердә нидер күпме дәрәҗәдә хаклык бар. Мәсәлән, шундый урыннар бар, анда ике дәлил белү кирәк. Мәсәлән, безнең бик күп ишмаларда хәзер пресс үзәкләре, әйтик, матбугат үзәкләре бар. Ул матбугат үзәкләре битендә бөтен ишендә ике телдә алып барырга тиешләр. Ике телдә алганда гадәттә бер генә кеше эшли. Ул заводтамы, фабрикадамы, министрлыкламы, башка зур ишмадамы. Әгәр ул бер генә икән, аңа бит мәгълүматны ике төрдә алып барырга кирәк. Сайтларны алып барырга кирәк, башка эшләрне алып барырга кирәк. Шуңа күрә анда инде аларга тырышалар ике телен белгән кешеләр дигән. Һәм шулай министрлыкларда да, кайбер бүлекләрендә, идарәләрендә, министрлыкларда һәм хөкүмәттә анда ике телен белгән кешеләргә эшләү җиңелрәк, җайлырак, алар күбрәк файда китерә алалар. Чөнки безнең республикада ике дәүләт теле һәм халкыбыз ике телдә мөрәҗәгать итә закон буенча, һәм Татарстанның телләр турындагы законында Татарстандагы ватандаш гражданин кайсы телдә мөрәҗәгать итә дәүләт яисә муниципаль оешмага, ул шул телдә җавап алырга хокуклы дип язылган. Димәк, инде әйткәнемчә, бу чиновникларда, дәүләт оешмаларында, муниципаль оешмаларында эшләгән хезмәткәрләр дә ике дәүләт телен белергә белсә, ул күпкә кулайрак булырга тиеш. Андый таләпләр бар, андый шартлар бар, әкрен-әкрен без шуңа барырга тырышабыз. Әмма ләкин әйткәнемчә, әле бу камиллеккә ирешү өчен бу өлкәдә безгә бик күп эшләр бар.
Вал теленең статусы уңайыннан Татарстанда татар теленең статусы конституциядә һәм телләр кануны белән билгеләнсә дә, гамәлдә бөтенләй башка мөнәсәбәт күренүе турында Азатлыкка Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Быел ураза көннәр иң озын вакытка туры килде. Азатлык ураза тотучыларның һәм тотмаучыларның кичерешләрен шушы айда булган вакыйгаларны барлый. Бүген беренче тапкыр тоткан уразаларыбыз хакында искә төшереп утырдык, дип яза Элзана Биуллина. Мин ул вакытта мәктәп укучысы, Рамазан ноябрь аена туры килгән иде. Башлау өчен бик җиңел вакыт. Авыз ачу сәгать 3 белән 4 арасында. Ә минем өйгә кайтыр юлым чагыштырмачы ерак. Авыз ачарга кулымда мәктәп ашханәсендә бирелгән кекс кына бар. Ләкин безне табигый ризыклар белән авыз ачарга кирәк дип өйрәткәннәр иде. Бәхетемә кекска йөзем кисәкләре катыштырганнар. Шулай авыз ачтым. Ни хикмәт ифтарга чакыручыларның саны арткандан арта бара, шөкер, дип яза Казаннан укытучы Элзана Бөлена. Кешегә барсаң күп ашарга туры килә, дип икенче көн инде ифтарны өйдә уздырабыз. Гади ризыклар карабыдай бутқасы, сыр, кыяр белән помидор салаты һәм күп итеп су. Көне буе ризык күрмәгән корсакларга бу таман гына, калганы артык булыр иде, дип фикерләре белән уртаклашам Казаннан. Элза. Рамазан аенда дөньяның төрле почмакларында төшерелгән фоторәсемнәр, видеолар, кешеләрнең тәэсирләре барысы да Азатлыкның Рамазан ае исемле җанлы блогында. Адресыбыз azatlik.org.
Hello.
Азатлык радиосы.
Башкортстаннан хатын-кызлар Италияга акча эшләргә йөри. Кайберәүләр сагынуга чыдый алмыйча 2-3 айдан кайтып китәләр дип сөйләде безгә Неаполь шәһәреннән Венера Хурамшина.
Хаумагыз ватандаштар. Минем исемем Венера Хурамшина. Мин үзе Сыгышым белән Ташлауылынан, Әлшәй районыннан. Шундай туры килде инде, өченчегә килдем Италияга. Италияга килсәм бик әйбәт каршы алдылар, дустарым Кубака. Килүемә әле 3 көн булса да, Хабантуй үткәрергә уйланып, шуннан хәзер Хабантуй тиергә мәйтәм, без Хабан бит сәсмәнек, әйдәгез кызлар, һаума һаваз ватандаштар, шуннан ватандаштар тигәс 25-ләп кеше йыелды, бик матур булды. Американский парк дигән җиргә бардык. Сорашу көннәрен һәр вакытта да телебез инде, үзебез, потому что без бит ерак йөрдәбез. Неаполда әби карайбыз, менә барыбыз да шулай йыелышабыз, вакытлы көннәрдә йыелабыз, йырлашабыз, илашабыз дигәндәй сагындыра туган илде. Алай эске мазар булманы, потому что нигәр бар, карабинерлар бит инде монда куркыныч сутыки. Кайсының документы бар, кайсыныкы юк. Лира Шивайдан, элекке мөгаллим, ул оештырды. Хатын-кызлар күп булды, үзебезнең җырларда йырланык, башкортса, такмактар әйтеп, биюләр биеп, бергәләшеп уйнайбыз да, бергәләшеп илайбыз да, бергәләшеп көләбез. Нишен дигәндә, илде сагындыра, кая гына булмасын, все равно үзебезнең илебез, үзебезнең илебез, кайсакта көлешәбез. Үзебезнең алабытам Италия сәскәһенә торыш итмәй дип. Шуның өчен кайда гына йөрәһәң дә үз илең сагындыра. Ну, монда инде нәмәгә килде, кайсы хатындар, өй халалар, кайсылары квартира ала, кайсылары балаларын укытабыз диләр, укытырга кирәк, ну, кайсылары сорамайса кайтып та китәләр, бер 2 ай эшләләр дә, мөмкин түгел монда диләр сезгә. Орден бирергә кирәк, ничә еллар буе эшләсәтеп бер 2 хатын, менә 2 ай торды да кайтып китте. Именно менә минем районнан килгәне минем белән ул кайтып китте, тора алмаймын, юк сагынам дип. Илемне сагынам, все равно өйгә кайтасы килә, илемне күрәсем килә, кайтасым килә.
Башкорттар күпме Неаполдә?
Башкорттар бик күп. Әле мин элек үзем офис ашкайным. Башкорттарды барында үзебезнең Башкортстан хатыннарын читай киткәндә по всей Италии буенча һәрбер городтыкын читай итеп чыккайным мин. Потому что һәрбер городка куйдым берәр как патрон дигәндә инде старший иде. Һәрбер Римнан башлап киткәнем Милан, Рим дип менә где-то 28, где-то 18, где-то 15 шундый кешеләребез бар ине. Әле инде только Неаполда где-то мин читай иткән сагында где-то 68 кеше бар. Мин әле читай иткәне генә. Элеккеләре белән где-то 100ләп кеше бар инде монда нидә бу Неаполдың үзендә генә. Кеше күп. Киләләр, киләләр, китәләр, киләләр, китәләр. Хау болығы ватандаштар, бен сізді юқсын абыз, өзіңіздің елді. Ишен болса, қайтыр біз алыла бірсе, ишеннік керек. Италиясының ақшасын алып қайтып, үйлер салар біз яңызан. Хәр кіші өзінің проблемасын решай кетер алыла бірсе. Ерләштерден барынан да бик көп сәләм. Башқұрстан өзіңіздің един стывынны үзіңіздің никада ұнытмайбыз. Хәр вақыт ең бірінші түрібіз ерегімізді сақлайбыз.
Италияда Неаполь шәһәрендә яшәүче Венера Хурамшина булды.
Thank you.
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат озатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.